Vanmiddag praat ons met Dr. Tersia Oosthuizen, professor by Sielkunde Noordwes Universiteit. Middag Tersia.
Hallo Willem, ja, daarom nog nie professor nie, maar ja.
Ach ja, excuse, ek raak so die mekaar betek hier. Maar ons maak so lang voorspraak.
Goeie idee, ja.
Ja, Tersia, ons praat oor die deurgange na die lewe en ons thema vir die maand is kom en gaan.
Dis reg, ja. En ja, goeiemiddag ook aan die luisteraars. Ek wil so vinnig net saamvat wat ons nou die afgelope 3 weke vir mekaar gesê het, ons gepraat het oor lewensdeurgange. En ons het, soos julle my ook al ken, gepraat oor die definisie of die beskrywing. En ons het gesê, dit is voorskrywende krisisse in 'n volwassene se lewe, maar dit kan eintlik in 'n kind se lewe ook wees, en dat dit die stadiums is waar deur ons beweeg vanaf ons gebore word tot wanneer ons die dag sterf. In wese kom dit op neer, en dis wat ek ook genoem het, aankoms en vertrek, dat ons altyd iewers in 'n situasie is waar ons of op pad is van 'n sekere punt na 'n volgende, of ons vertrek van 'n sekere punt, of ons kom aan by 'n sekere punt. So daar's altyd hierdie skeiding, 'n oorgangsfase en dan 'n herintegrasie. En dit is ook waaroor ek vandag hoofsaaklik wil praat. So wat ons gesê het dan nou is dat in hierdie proses van skeiding, oorgang en herintegrasie, moet ons weet dat ons in onsself 'n aanpassing gaan maak, en belangrik dat ons altyd, al is ek hoe alleen, daar's altyd mense rondom my, daar's altyd 'n gemeenskap waar binne ek is, so ek het verbintenisse met ander, en dan dat ek moet opsie met opdaag in teenwoordigheid met wie ek is, met wat ek is, ongeag wat met my gebeur, dat ek my kop moet optel, en dan kom ons by die hele idee van, julle is ontans gepraat oor skaam wees, kwesbaarheid, foute wat gemaak is, of wat ek gemaak het, en dan die risiko waar ek letterlik oor hierdie brug loop, met die moed na 'n beter aan die ander kant, met ander woorde dan 'n vertrek of 'n uitbeweeg uit die negatiewe en die sleg na 'n nuwe, 'n toekoms, 'n hoop, optimisme, 'n iets anders. Nou, verlede week het ons toe nou so bietjie by een van hierdie deurgange wat ek dink baie pyn in die samelewing en in mense se lewens veroorsaak, die afsplitsing spesifiek met die deurgang van 'n verhouding wat nie uitgewerk het nie, egskeiding. En ek wil nou nie regtig vreeslik daaroor tyd spandeer, maar kom ons kyk net bietjie. Ons het nog sê daar is so min of meer, ek dink 8-9 verskillende tipe skeidings, maar ek wil dit nou in die konteks van aankoms en vertrek. En dit is dat, of dit nou 'n verhouding is, en of dit as vol van die feit dat ek bijvoorbeeld aftree of trek of wat ook al is, maar daar is altyd 'n voorbereiding, iets wat weet, iets gaan verander. En dit het hou baie keer verband met 'n fisiese, ek het hier gebly of ek het hier gewerk of ek was deel van hierdie familie en dit verander na iets anders, en dit kan of in dieselfde dorp of tussen provinsies wees, dit kan verband hou met my finansiële situasie wat of sleg gelyk het en nou beter lyk, of andersom, of die ekonomie van die land, wat ons allemaal weet op hierdie stadium ons 'n bietjie kniehalter as gevolg van COVID, en dan die skeiding van rituele en gewoontes. En ek dink ook, Martie het baie mooi aangeraak en wat sy gesê het, ja, ons moet ons gewoontes verander as dit nie vir ons werk nie. En as ons dan 'n ander, wat ons sê, gesinssamenstelling, familiesamenstelling, werksamenstelling, of selfs veranderde uitkyk op die lewe het, dan gaan dit uit die aard van die saak ons rituele ook beïnvloed. Soos jy hale skeiding, kinders gaan uit die huis uit, hulle gaan hoërskool toe of hulle gaan universiteit toe, so ek sê, ek vat om bietjie verder net as egskeiding. Die hele idee van emosionele skeiding, waar 'n mens op een of ander manier verbintenis gehad het aan, of 'n spesifieke mens, maar ek wil ook sê, 'n spesifieke plek. Jy weet, ons het al baie navorsing gedoen oor hierdie sogenaamde sense of place. Hierdie is my plek, dis my omgewing, dis my bekende plek. Ek onthou, ek was deel jare gelede van 'n opname waar ons gekyk het na die persone hier in die Vredefort koepel, toe hulle nou begin het om dit nou as 'n wêrelderfenisgebied te bemark, het ons gaan kyk na die sense of place van die inwoners in die koepel. Nou dis hoofsaaklik boere. Later al bietjie meer ons ingetrek wat huise op die wil van die rivier het, vakansieplekke en so aan. Maar toe ons met hierdie mense gaan onderhoud voer, het was hulle grootste vrees en bekommernis dat my plek sodanig gaan verander en gaan moderniseer en vreemde mense hier gaan inkom, dat ek amper gaan voel ek het nie meer 'n plek nie. En dit is 'n vreeslike belangrike emosionele verbintenis wat ons het met fisieke omgewing, daar waar ek bly, daar waar ek vir jare bly. Ek dink byvoorbeeld 'n boer wat op 'n plaas bly. Iemand het nou eendag gesê boere moet byvoorbeeld meer hulle plase oorgee aan bestuurders, want hierdie dit is my familiegrond, dis my familieplaas. Dit is hierdie sense of place. En die oomblik wanneer ons uit dit skuif onder andere, dan veroorsaak dit nogal taamlik pyn en trauma. En dan natuurlik as daar skeiding kom tussen ouers en kinders. Maar goed. Ek wil vandag kyk, fokus of aandag gee aan, nou kom ek by my bestemming aan. So met ander woorde, ons is nou klaar met hierdie skeiding, ons is nou klaar oor hierdie brug van die risiko geloop, ons bereid is om die risiko te neem, om te verander, om aan te pas, waar ons sekere goed moet neersit. Iemand het een keer sê, maar ek weet nie wie nie, ek kon nie die persoon wat die aanhaling geskryf het, sy naam opspoor nie, maar ek gaan dit in Afrikaans vertaal. Dit is die plek waar ek gearriveer het, waar ek goed nie meer forceer nie. Goed wat vloei, vloei. Wat uitwerk, werk uit. Wat misluk, misluk. Ek het net ruimte en energie vir dit wat vir my belangrik is en betekenis het. Nou die implikasie is hiervan, ek moet, en dit het ons verlede week ook nogal oor gepraat, ek moet daai bagasie gaan neersit. In ander woorde, dis 'n nuwe aankoms. Ek sê nie daai brug moet in totaliteit afgebrand word nie, want ons gaan altyd die mens wees wat saam met ons totale verwysingsraamwerk, met ander woorde, alles wat in my lewe tot vandag gebeur het. Ek kan dit nie in myself in kompartemente insit en dit afsny nie. Ek moet dit integreer, maar op 'n manier wat ook vir my sê, ek het hiervan vertrek, ek het hiervan afskeid geneem. Goed, so, nou, dit lyk vir my ek en Martie het 'n bietjie by mekaar afgekyk, so, ek gaan nou nie haar punte herhaal nie, maar die fokus, dink ek, kom ook baie neer op dit wat sy gesê. Die eerste wat ek net hier wil noem is, ons moet doelbewus daaraan werk om heel te word, om te genees van die pyn in die hartseer, ons moet ons bagasie kan neersit, as ons sien ons sukkel, gaan kry hulp, gaan praat met iemand. Praat met die Here, jy weet, dit is ook daai plek van, gaan sit dit by die kruis neer. En as jy regtig elke keer weer moet teruggaan, en jy moet weer daai klomp klippe en goed gaan optel, en dit in jou rugsak pak, dan gaan jou tree vorentoe, gaan net swaarder en swaarder word. So sit daar die sleg en goor neer. En hoe doen ek onder andere hierdie aktiewe werk daaraan om deel te word? Een daarvan is om te aanvaar, ek gaan altyd hartseer en pyn in my lewe hê. Ek moet dit verwerk, ek moet hulp kry, ek moet byvoorbeeld ook, as hierdie goed dan nou, wil amper sê, soos 'n klompie, een de navelstorm weer uitpoppie uit die water, so plop, 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 as hierdie goed nou hier uitplop, plop in my gemoed, en dan is het belangrik, dat ek moet kan gaan sit, of gaan tydjie maak, en sê, hoekom bly hierdie goed elke keer weer aanmeld hier in my gedagtes en in my gesprek, as ek dan besluit dat ek het klaar gewerk daarmee. So daarom is het belangrik dat dit 'n doelbewuste besluit is. En ek dink iets, ons sal baie gepraat oor, wat is my doel, wat is my droom in die lewe, maar om planne te maak. as ons byvoorbeeld weet, goed, daar is sekere goed wat moeilik gaan wees, en ek is dalk nie, het nie al die energie om sekere goed te doen nie, om regtig te gaan sit en vir myself te sê vanavond voor ek gaan slaap, wat so goed kan ek doen morgenoggend as ek opgestaan? Ek weet nou, dis my moeilik, ek sukkel, ek het hierdie probleme, maar hoe kan ek opstaan morgen met 'n meer positiewe gemoed? Hoe kan ek myself instel om morgen met 'n meer positiewe, daadwerklike, daadkragtige gemoed op te staan? En daarmee bedoel ek, dat ek vir my spesifieke take, aksiestappe, gaan of bedink of gaan neerskryf. Want dit is ook vir my baie keer deel van my aandgebied. Dit is ook deel van daar waar ek vir die Here dankie sê vir vandag en waar ek ons sê, hier is my planne vir môre, hier is die goed waarna ek kyk. En ek maak staat op die Here se krag en se genade om deur dit te trek. Nou, in hierdie proses beteken dit ook dat ek iets aktief fisies moet gaan doen. Op die kassere, om plant iets in die tuin, of as dit goed is wat jy voel, jy moet met iemand gaan klaar praat, uitpraat, afhandel, gaan doen dit, maar daar moet 'n definitiewe fysiese daad wees, wat my gaan besig hou, wat my aandag gaan wegvat van, om net soort van hier, ek sê baie, jy moet nie wortel skiet by ja, ek hoor, en by die probleme nie. So ja, baie keer moet ons maar ander wortels van goeie en meer lewensstandhoudende goed gaan kweek deur wat kan ek vandag doen? Wat kan ek amper wil ek sê gaan saai op 'n fisieke wyse waar ek hierdie gaan teewerk? Sien myself.
So,
ja, praat.
So hierdie fisieke teewerk is eintlik hierdie goed wat in jou kop en jou hart aangaan. Verwerk jy op 'n ander manier en jy sê ek gaan aan en hier is 'n bewys, ek het die kas reg gepak, ek het plantjies geplant, so is dit hierdie ek het 'n verwysing, want as dit net in my kop rondmaal dan het ek geen verwysing waar ek was en waarheen ek beweeg het nie, dan het ek het net rondgeskommel waarschijnlijk, of al het ek vorentoe beweeg. Ek wil jou verder vra, Tessia, oor hierdie aanbeweeg, hierdie kom en gaan van die lewe. Ons het nou, jy het nou klomp traumas genoem, of het nou waar ook al ons deurgaan. Gebeur al die goed toch nie allemaal gelijk met ons nie. Dis, vandag gebeur hier een sekere ding met my, môre gebeur daar een ander ding, oor een week gebeur daar weer iets. Als gebeur toch nie alles met allemaal op een dag nie, op een slag nie. Hoe is het dan dat dit so accumuleer?
Jy sien, ons het so een klompie week, ek weet nie hoeveel nie, gelede gepraat oor die feit dat ek sê nou maar een krisis in my lewe ervaar, en ek werk nie daardeur nie, dan kom maar nou een nieuwe krisis, en dit vorm dan nou een sogenaamde transkrisis, en hierdie goed bou uiteindelik op, en die probleem is op een dag, dan sit ek soos een bol, wol, of een kaaiing nes van goed, en ek weet nie meer waarom ek hierdie drade uit mekaar uittrek nie, en dit veroorsaak dat ek oorweldig word deur die sleg of die goor of die krisis of die probleem. En daarom is het belangrik dat ek so ver as moontlik, die oomblik as daar 'n nuwe probleem of 'n nuwe krisis kom, probeer om dit so suksesvol as moontlik te hanteer en af te handel en agter my te sit.
Maar dit kan ook gebeur dat daar met iemand 'n dramatiese klomp goed op een slag gebeur.
Dit is reg. En dan is belangrik nog steeds, ek dink dan dis daai, jy weet, oorweldiging wat maak dat ek magteloos is, dat ek nog steeds gaan kyk, goed, wat van hierdie goed kan ek hanteer, wat kan ek nie hanteer nie, waar moet ek gaan hulp kry, wat moet ek nou hanteer, wat het ek so 'n bietjie ruimte voor, of kan ek nog so 'n bietjie tyd aan gee? Kom ons sê byvoorbeeld, iets wat ek nou onlangs mee gewerk het, is persoon, hulle moes verhuis en die kinders moes na 'n nuwe skool toe gaan, ag, en toe is daar 'n allerhande drama met die oorgang en met kantore wat toe is as gevolg van COVID en skielik is dit hierdie gevoel van, en dit is wat ons geneig is om te doen, katastrofering, niks werk uit nie, alles is chaos, alles is deur mekaar. Nou luister net bietjie vir jouself, En ons al baie gepraat, jy weet, oor wat is die invloed van wat ek vir myself sê. Nou hoor my lyf, alles is deur mekaar. Nou gaan my fisiologie oor in hierdie vegvlug reaksie. Ek het 'n verhoogde adrenalien afskeiding en hier begin ek nou amper op my eie innerlike trapmeel te hardloop en ek weet nie waar moet ek vat of los nie. Terwyl as ek byvoorbeeld sê, goed, in hierdie mense se geval, ons moet nou eers hierdie situasie rondom die huis uitsorteer en ja, pa gaan byvoorbeeld met die ouens by die skool praat, vir ma, wat ook al, en, maar elkeen het 'n sekere taak waarvoor hulle verantwoordelikheid aanvaar en een persoon probeer nie om die hele ding op te los nie. So die belangrike is, waar kan ek so gou as moontlik, wie kry om my hierin te help en te ondersteun, en dan sê ek weer, as ek vir myself sê, ek het 'n moeilike situasie met 'n klomp tentakels wat ek moet uitsorteer, gaan ek ook in my lyf meer energie, want dis nou elkeen, as ek die woord kan gebruik, hanteerbare chunks of hanteerbare dele. Ek weet, dit bring my by die gesegde van hoe eet jy 'n olifant, stikkie vir stikkie. So as ek die stikkies uit mekaar uit kan haal en kyk, wat is dit wat nou onmiddellik moet aandag kry en wat, ek kan amper sê, watter tree moet ek gee om deur hierdie klomp goed te beweeg na 'n punt waar ek voel dit is hanteer. Dit is my baie makliker, maar as ek hierdie boodskap gee van alles is deur mekaar, alles is chaos, alles is nie die moeite werd nie. Weer gaan sit ek letterlik onder hierdie boom en ja, dan word ek verswel.
En natuurlik as ons dit kan doen, laat ons prioritiseer, dan kan ons vir die wat goed is met organisasie, die organisatoriese goed gee. Die wat kan krisis hanteer, gee dit vir een wat krisis kan hanteer. Een wat administratief is, gee hem dit. En dan spesialiseer jy eintlik in wat jy mee goed is.
Precies, ja, baie belangrik, ja. En dan natuurlik moet ons ook hierdie goed nie net altyd as negatief sien nie. Byvoorbeeld die feit dat iemand nou sê nou maar moet aanpas by 'n moeilike situasie. Ons praat baie keer van positiewe herdefinering. Nou het ek 'n vaardigheid in hierdie proses geleer in my aanpassing by hierdie nuwe moeilike situasie. Presies dit wat jy sê. Of ek nou geleer, jy weet, ek kan vir ander mense wat ek weet moet seker goed is, vra hoe help my hiermee of hiermee en ons doen die goed saam. Dan wil ek net so 'n paar laaste goedjies gou noem en dit kom neer op die hele idee van herwin jou hoop, want hoop gee vir jou lewe. Nou daar's baie definisies en beskrywings van uit verskillende hoeke oor hoop. Jy weet, ek het al soveel goed gelees dat ek baie keer gedink het ek hoop tog net ek kan verstaan wat beteken hoop na dese. So, maar as ons nou kyk hierdie sielkinders, dan sê ons dit beteken ek weet wie ek is en ek begin nou doelwitte vir my toekoms stel. Ek dink ook hoop is dat ek weet, ek loop nie die pad alleen nie. Al weet ek wie ek is en ek weet waarheen ek beweeg, weet ek ook, maar dat my krag lê in die krag wat God vir my gee, dat daar vir my beloftes is. Ek kan slegs dapper vorentoe gaan as ek wil amper sê die wapenrusting aan het of die toerusting aan het wat my daai veerkrag in my tree gee om te kan weet ek kan aangaan. En dan daarmee saam, ons moet maar partykeer op om ernstig te wees. Midde in 'n krisis moet ons nog steeds die snaaks kan probeer raak sien. Humor, ek dink dit is een van die mees ondergeskatte geskenke waaraan ons lewe kan wees. En dit is om regtig die snaaks te kan sien, om te kan lag en te kan lag met jou hele lyf. Daar was verlede jaar in die Sari op 'n stadium 'n artikel gewees van 'n vrou wat begin het as 'n fisioterapeut met 'n program waar mense letterlik net gaan lê en hulle lag. En jy weet, ons kan dit doen. Ons kan ons eie, ek wil amper sê, lag aktiveer. Kyk vir jouself in die oggend in die spieël en glimlag vir jouself. Party van ons, as ons dit doen, jy weet, dan is dit al klaar 'n groot oorwinning omdat ek dink ek op myself in die spieël kyk en ek kan glimlag en ek kan bly lyk. En partykeer moet ons gewoon goed doen, ek het dit al met kliënte gedoen, waar ek gewoon vir hulle sê, okay, kom ons gaan nou lag. En ek begin letterlik te lag. Soos rarig, ek lag. En ek, hoe meer ek lag, dan begin ek later sien, oh, hier trek so my mond, ek so effenties op, oh, hier kom die anien ook nou by. Maar net daai regte, ek wil amper sê uitspoel van die negatiewe emosies, so dat al weer plek is, jy sal onthou, ons het al van positiewe aksietendense gepraat, dat ek net kan al hierdie spinnerakke wegkry, en dan om feest te vier. Dit skep tye, dis nou waar die nuwe rituele ten spuite van al hierdie aanpassings, dit het ek los by die skeiding, wat kan ek nou weer vir my nuwe rituele inbring, en ek wil nou hier een paar goed sê. Die woord is vertoefende genot. Die Engelse woord is to savor something. En ek het rarig baie tyd gaan spandeer om die regte Afrikaans hiervoor te kry. Maar dit beteken, ek koester myself en my geliefdes, ons is sag met mekaar. Ek troetel die liekse van gemaklikheid. Daar is 'n vreeslike, wonderlike sekuriteit in die ritueel, in die gewoonte wat vir my werk. Daar die gemaklikheid van, hier is my huis, hier is my gemaksone. Baie keer sê mense, ja, maar moet nie so in jou gemaksone vastgeval wees nie. Maar jy moet partij keer maar hierdie gemaksone ook sommer net geniet. En bly verwonder deur wat ek leer. En oor mense en oor diere, en dan daar het leef bewustelik, daar in dagtigheid, wees betrokke met my sintuie, terwyl ek sê nou my kos maak, ryk hoe ryk dit waarmee ek werk, voel aan die tekstuur, as ek dit proe, die hele aksie rondom wat ek doen, is iets waarin ek bewustelik iets doen. En dan moet ons maar partijtjes so bykie in hierdie, my laaste wil ek sê opmerking oor die suivering of oor die vertoefende genot. En as een gedig wat Koos van der Merwe, ek dink hy is die dominee ook, maar sing ook, geskryf het, en ek gaan het, dis een kort gedig, ek gaan het vinnig lees, dis die thema of die opskrif is om te draal. Oor vir die wonder van die tannen, rykdom van die wag. Wat sal ek betaal vir die luxe van die draal? Iets is betekent so'n bietjie draalend, uitgerek. Ek moet nie altyd rondhaard loop nie. Gun jou daai moment om te kan draal. En dan het ek natuurlijk vir ons een groeigeleentheid.
Asseblief, ja.
Nou die groeigeleentheid, sy afkorting is STOP, stop. Nou die stop beteken eintlik maar ek kom terug na 'n bewustelikheid. Die S staan vir selekteer wat en waaroor ek gaan dink, bekommerd wil wees, bly wil wees, wil voel of aandag gee. Ek het een keer gelees dit waarop jy fokus is waarop jy aandag gee en waar jy aandag gee is dit waarop jy fokus. Selekteer wat is vir my daar die belangrikste. Troetel die T, troetel jouself. Jou mense en jou omgeving, wees ook lief vir die natuur, en dit kom van nogal in by hoe ek leef in termen van afvalbestuur en omgevings in stand houding. Die oor van die stop is, omhels die lewe met die sleg en die goed. As ek gearriveer het op 'n plek waar ek kan sê, hier is 'n stuk wat ek agter my gesit het, en ek weet, soos ek sê, dit gaan deel wees van my, en ek kan dit nog steeds deel van my lewe geïntegreer maak, en dan die P is, probeer altyd weer, staan maar weer op, gaan maar weer aan. So die groeigeleentheid vir ons allemaal is, kom ons pas hierdie stop oefening bietjie toe in ons lewe, waar ons selekteer waaroor ons dink, voel, bekommerd, bly, aandag gee, waar lê ons fokus, troetel ons self, mense om ons, ons omgewing, omhels die lewe met sy sleg en sy goed, en probeer weer, staan weer op en gaan
aan. Ja, hier sê, huiswerk, juffrou het vir ons huiswerk gee. Stop. Selekteer dit waaroor jy wil, waaroor jy dink. Sy het gesê waaroor ons dink, dit daaroor, dit, beredeneer ons, of hoe jy het gesê?
Ja, dit is waarop ons fokus, ja.
En dit waarop ons fokus, dit dink ons oor, die tweede is dan troetel, die mense, die natuur, miskien die diere, plante rondom jou, en dan hoe omhels die goed en die sleg van die lewe. Laat my dink aan daai uitdrukking, moet jou self nie te ernstig vat nie, ander doen dit in elk geval nie.
Dis waar, ja.
En dan probeer weer, as het nodig is. Moet nie ophou, probeer. Kom, ons doen het weer een slag.
Daar is hy. En mag jy omkeer een baie goeie week hee? Jou ook, Willem?
Baie dankie, Tersia. Dankie en mag jy een geseende week hee.
Selfde. Dankie. Tot ziens.
Dit was Dr. Tersia Oosthuizen. Sy praat met ons oor deurgange van die lewe en vandag spesifiek na die aanleiding van die tema van die maand, die kom en die gaan.